Mēs nonācām pie secinājuma, jā, šis ir kārtējais konkurences neutralitātes principā pārkāpums. Konkurences neutralitātes princips ir tas, kas vajadzētu jebkuram valsts pārvaldē pašvaldībā ievērot, neradīt saviem uzņēmumiem īpašas priekšrocības, nediskriminēt pēc uzņēmuma piedarības veida, vai tas ir manējais uzņēmums, vai tas ir privātais. Bet šis ir tas gadījums, kas tieši noticis, ja, tātad, lai motivētu to, ka patērētāji autobraucēji izmanto elektronisko norēķinu sistēmu, ko par autostāvvietām, tātad apmaksājot uzturu Rīgas karte, radīt šī priekšrocības, saņemt 20% atlaidi, kas ir būtiska atlaide, un to nevar saņemt tie rīdznieki kartes īpašnieki, kas izmanto privāto komersantu pakalpojumus. Mūsu skatījumā tas ir ļoti, ļoti rupšs pārkāpums, bet mēs nevaram nekādā veidā to novērst ar mūsu rīcībā esošiem konkurences likumarīkiem, jo šeit nebija konstatēts nedominējušais stāvoklis, nekāds cits likumā noteiktais pārkāpums.